habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawi dunida oo idinka imaneysa Washington. waa habeen isniin bisha January sanadka cusub ee 2024 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogeena internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo taageeray musharaxnimada Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan ee jagada ugu sarreysa ururka Midowga Afrika.
waa mid muhiimad weyn u leh Soomaali iyo geeska Afrika iyo Afrikaba. haddii aynu dib ugu yeedhno taariikhda Soomaaliya, weligeed kama noqon madax 16 sano u dambeeyeena East Africa iska lahayd.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a wafdiga dowladda Soomaaliya ee la kulmay madaxweynaha Masar.
waxna waa waxyaabaha dee ku xidhan waqtiyo dambe iyo amba ficil ahaan inoo muujin u baahan, laakiin dadka Soomaalida waxa kaliya u sheegi kara waxa ay tahay madaxweynaha Soomaaliya arrintii oo meeshan u yimid gacanta ayuu ku haysaa.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. danjiri hore Maraykanka u fadhiday qaramada midoobay Nikki Haley ayaa isniinta maanta ah ka ololeynaysa guud ahaan gobolka New Hampshire, iyada oo rajaynaysa in ay hor istaagto madaxweynihii hore Donald Trump inuu ku guuleysto musharaxnimada xisbiga Jamhuuriga oo si lama filaan ah ay ugu guuleysato codeynta salaasada berri ka dhacaysa gobolkaasi. 8 maalmood kadib markii Trump uu guul weyn ka soo hooyay codayntii gobolka Iowa oo ah kii uu horreeyay ee lagu qabtay doorashada isreebka, ayuu madaxweynihii hore waxa uu higsanayaa in uu dhaawaco olaha Haley oo uu kaga guuleysto codaynta berri ka dhacaysa New Hampshire. tartanka ayaa isku bedelay mid u dhexeeya Trump iyo Haley kadib markii uu shalay ololihiisa musharaxnimada isaga baxay guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis, kadib bilo ay isaga iyo Haley isku dayayeen in ay muujiyaan inay yihiin kuwa bedeli kara Donald Trump. Haley ayaa codeynta New Hampshire waxa ay u tahay fursadeedii ugu dambeysay si ay u muujiso in codayaashu kuwa xisbiga Jamhuuriga ah ay diyaar u yihiin inay doortaan qof aan hayn Donald Trump, kaas oo sii wada inuu helo taageerada codbixiyaasha xisbiga xilli uu wajahayo ilaa 19 dacwadood. ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa hogaaminayay isniinta maanta ah dahfurka macbad weyn oo ay leeyihiin dadka Hinduuga, kaasi oo laga dhisay goob ay Hinduugu u arkaan mid barakaysan, waana arrin taariikh u ah dalkan ugu dadka badan caalamka. xafladda ayaa sidoo kale loo arkaa inay tahay mid qayb ka muhiim ka ah hordhacna u ah ololaha Narendra Modi ee ah in uu markii saddexaad ku guuleysto maamulka dalkaasi doorashooyinka guud ee dhacaya bisha May. muddo 10 sano ah goobtan macbadka laga dhisay ayaa waxaa ku loolamayay Hinduuga iyo Muslimiinta dalkaasi looga tirada badan yahay, taasoo keentay rabshado ka dhacay dalkaasi 1999 oo ay ku dhinteen 2,000 oo qof oo u badan Muslimiin kadib markii kooxo Hinduu ah ay burburiyeen masjid tan iyo qarnigii 16-aad halkaasi ka dhisnaa. Hinduuga Hindiya ayaa sheegay in goobtani ay u ahayd macbad ka hor inta aanay boqortooyada Muslimiinta ee Mughalku aanay burburin macbad goobtaasi ku yaalay. sanadkii 2019 maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa waxa ay ku wareejisay Hinduuga, waxayna amartay in dhul kale Muslimiinta la siiyo. ku dhawaad 8,000 qof ayaa lagu casuumay xafladda isniinta maanta lagu qabtay, halkaasi in ka badan 10,000 oo boolis ah ay ilaalinayeen magaalada oo ay ka dhacday munaasabadaasi. militariga Pakistan ayaa sheegay in 7 maleeshiyaad ah lagu dilay isniintii rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada ammaanka gobolka ay xiisadiisu kacsan tahay ee koonfur galbeed ee Pakistan ee u dhow Afghanistan. war qoraal oo ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in sidoo kale lasoo furtay saanad ciidan kadib israsaasayn ka dhacday deegaanka Zob ee gobolka Baluchistan. oo ay wargeyska oo kasoo baxay dalka Pakistan oo lagu magacaabo down ayaa sheegay in rasaasta la soo furay ay ka mid yihiin hub rasaas iyo waxyaabaha qarxa. Minitiidinta ku sugan gobolka qaniga ku ah macdanta ayaa sanado badan ku baaqaya in la qaybsado khayraadka macdanta ee Baluchistan, balse hadda waxa ay ku baaqayaan madax banaanida gobolkaasi Baluchistan. Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idin warkii dunida. Dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa. Madaxweynaha Masar Cabdul Fatah Sisi ayaa sheegay shalay taageeray Soomaaliya muranka kala dhexeeya Itoobiya. Cabdul Fatah Sisi ayaa sheegay in Masar aanay ogolaan doonin in dalna uu u hanjabo Soomaaliya iyo amnigeeda. Hadalkaasi ayaa madaxweynaha dalka Masar uu ka sheegay shir jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba waqtiga madaxweynaha Soomaaliya ee la kulmay madaxweynaha Masar waxaa ka mid ahaa ambassador Daahir Maxamuud Geelle oo hore u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya iyo safiirka hore ee Soomaaliya u joogay dalka Sacuudiga. Harun Macruuf ayaa uga waramay sida ay u dhacday booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Masar.
Kulankani waxa uu daba joogay xiriir labada madaxweyne dhexmaray kadib markii Itoobiya ee arrinkii xadgudubka ahaa ee gafka iyo khatarta ku wada ahaa ummadda Soomaaliyeed markasay joogto ay ku dhawaaqday. Arrinkaa markay labada madaxweyne wada xiriireen waxaa ka dhashay in madaxweynaha Masar oo bartiqaad rasmiga oo waqtigiisu furan yahay ugu fidiyey madaxweynaha Soomaaliya. Labada wafdi kulankooda si wanaagsan ugu dhacay, labada madaxweyne waqtiga ku filan ayay heleen arrimahooda hadleen. Waxyaabihii kasoo baxaan haddee bulshada meelkasay joogtaan bakuu ahaa noqdaan reer Masar, bakuu reer Soomaaliya, guud ahaan caalamka waa lala wadaagay. Nuxurkiisuna waxau ahaa Masar aragtida maana mowqifka Soomaaliya ka qabto xadgudubka iyo maaragtay daandaasid Itoobiya ay ku samaysay Soomaaliya, in ay mowqifka Soomaa ambasaarada u yahay inay Soomaaliya ka taageerto sidii xadgudubkaasi aanu u meel mari lahayn iyo dafka Soomaaliya laga gal
waagar. Marka labada wadan qodobo ay ku heshiiyeen iyo heshiis la kala saxeexday oo iskaashi oo gaar ah miyaa jiray, mise Masar mowqifka dowladda Soomaaliya iyo unbay taageeraysa mowqifkeeda unbay soo bandhigtay?
Masar mowqifkeeda waa ay soo bandhigtay, laakiin haddee laba arrimood oo ugu waaweynaa oo hadda Soomaaliyana ayahayd arrimaha ay Masar ka rabtay ayaa kasoo baxay. Labadaas arrimoodna hadda waa dadku inkastoo dhegeystay waxaan jecel lahay inaan si fiican ugu fasiro. Mid waxa waaye jaartarka ama xeerka lagu dhisay jaamacadda Carabta waxaa kamid ah waxa la yiraahdo heshiiska isdifaacidda wadamada Carabta oo nuxurkiisu yahay haddii dal carbeed xadgudub uga yimaado dibadda meel ah, in wadamada Carabta oo kale cidir ay waajib ku tahay inay garab istaagaan oo difaac midaysan oo iskaashi ah ay sameeyaan. Sidaas daraadeedna madaxweynaha Masar wuxuu ka dhawaajiyey kaliya waxaa loo baahan yahay haddii dal carbeed dhibaato ay soo gaarto in ay tahay in la howlgeliyo heshiiskaas Carabtu ay mar hore ku heshiisay ee aan loo baahnayn heshiis gaara oo labada dal ay yidhaahdaan dal hebel cidda kusoo xadgudubta anaga nagu soo xadgudubtay dalka kalena u yidhaahda sidoo kale. Sidaas daraaddeed heshiiskaas oo horreeyey in la howlgeliyo kaliya ay u baahan tahay, taasna madaxweynaha wasaaradu waa ka dhawaajiyey oo magalgeeda ayna waa sheegay. Midda siyaasadda hore waxay ahayd arrinkan inay ku go'an yahay oo Soomaaliya garab istaagi doono dhan kasta si ay uga badbaado xadgudubka kusoo socda oo lagu dhawaaqay. Arrinkaasna inuu dhabkaya wuxuu ku muujiyey kelimada ah yaan lala tijaabin hubin, yaan la isku dayin in la hubiyo inay dab naga tahay in kale amba inaan garab istaagina in kale. Intaasoo ka hadlay
marka ma hadal uunbaa mise de waa wax Masar ay ficil u rogi karto?
Wallaahi hadda madaxweynaha uga Masar madaxweynaha ilaahay siyaasiyiina way ilaahay madaxweynaha hadii uu yiraahdo arrinkaas go'aan aan ku qaadanay hadda go'aanka madaxweynaha iyo go'aanka madaxdu qoraalna waa yeelan kariya, oraalna waa yeelan kariya, laakiin u maleynaya Masar hadda go'aan ku dhiman inuu jiraa hadii madaxweynaha soo istaago yiraahdo Soomaaliya wax kasta baahan tahay garab taaganahay si ay uga gudubto xadgudubkaas iyo daandaasigaas dhulkeeda taabanay meel ka sarreysay samayn lahaayeen oo wasaaradu ay wax gaarsiin lahaayeen ma jirto. habka nidaamka siyaasiga iyo habka qaanuniga sidaa uu maal maraysa sidaa uu noqonaysa waxyaabo badan ku xirnaanaysa waxaana kamida siiso cashada mowqifka gurcan damaca gurcan qadarada bareerka ah dowladda Itoobiya ee ummada Soomaaliyeed halka ay joogtay kula qaaday masiibadayaan baaqliyaan soo noqday iska deynaya waxyaabo noocaas ay ku xirnaan doonta laakiin madaxweynaha iyo wafdiga la socday waa anigu aan kamid ahay sida maysir waxaan faal uga nahay waxaan u nimid iyo mowqifka dowladda Masar ay ka taagan tahay amba iska taagtay maanta arrinta soo sheegay
wax si gaar ah looga codsaday miyay jirtaa ama taageero military ama in siyaabo kale un loo garab istaago lala ololayo Soomaaliya
walaal hadda sheerka markii la galay sheerka waxaa loo galay in guri xero loo galaa waxyaabaha hadda waa wixii bulshada la wadaagay oo waqtigaaga iyo goobteeda iyo goorteeda joogo la sheegay tahay waxana waa waxyaabaha hadda ku xiran waqtiga dambe iyo amba ficil ahaan loo muujiyo baahan laakiin dadka Soomaalida waxa kaliya uu sheegi karo waxa ay tahay madaxweynaha Soomaaliya arrinta oo meeshan u yimid gacanta ayuu ku haysaa
qodob la isweydiin karaa ayaa waynu ognahay sida caadiyan la sheego midnimada carabtu ma xoogana qadira fara badan oo caalamku ay ku kala aragti duwan yihiin ayaa jira wadamada carabtu hadday noqon lahayd Syria hadday noqon lahayd arrintan reer Falastiin xataa marka dib loogu laabto arrintii biyo xireenka Itoobiya iyo Masar isku qabteen mowqifka Soomaaliya meel dhexaad buu ahaa inay labada wadan iyagu dhexdooda xalistaan oo Soomaaliya dhinaca maysan raacin berigaas marka maxay hadda isku raaci karaan bay kula tahay wadamada carabtu markay noqoto arrintan Soomaaliya Itoobiya ka dhexaysa
horta wadamada carabta iskaashigooda waa la dhaliilaa laakiin waa laguma dhaliilaa ma jira laguma dhaliilaa waxaa lagu dhaliilaa meesha la rabay ma gaarsiiso marar badanna meesha la rabo waa gaaraa oo xataa ciidan ahaan waa u garbaysa siiyaan carabtu waa wadamada isku kaalmaynta badan xagga dhaqaalaha hadii la yidhaahdo oo meel dhibaato ka dhacday isugu gurban oo dhaqaala siin ma jirto wadamada qaarkood iyagoo burbur qarka u saaray xagga dhaqaalaha iyo xagga maaragtay taabareynta siyaasadeed ay ka helaan walaalahooda kale horta annagana hadda Soomaaliya dowladda Soomaaliya taageero ballaaran oo mugle ay wadamada carabta qaar badan oo kamid ka haysataa oo xagga amniga ka qayb qaataan oo xagga horumarinta ka qayb qaataan oo barnaamijta xataa taakulaynta insaaniga ah ka qayb qaataan ayaa jira oo ma rabo in dadka Soomaalida ay la tagto carab waxba isla tarto waxba la iskuma dheefo waxbadan isku dheefaan xataa dagaalada aan gali jirta qarab ay masiin jireen wadamada carabta ay masiin jireen annagana waxaa muwaqifta carabta taageeri doonta arrinka oo biyo xireenka iyo waxyaabaha la halmaala annaga maanta waxaan u nimid arrintaas maaha arrin annaga culayskeeda oo na taabanaya Soomaaliya waala inana saan ka malaysanayna inoo garab istaageen arrinka Suudaan iyo Masar iyo biyaha maanta arrin laga hadlayo maahan laakiin arrinta oo Soomaaliya ayaa laga hadlayay wixii oo dhan waxaa isku fuuqsaday markii Itoobiya ay noqotay dal aan xuduudiisa aan ku ekaanayn dal raba xuduudiisa inuu fidiyo inta ciidankiisa uu gaari karo dal aan ku dabranayn xeerkii lagu dhisay OAU-da ama midowga Afrika midkeedana aan ku dabranayn United Nations-ka jaarsarkeeda aan ku dabranayn dal qorogiisa daba socdo oo qorogiisa meesha uu gaari inuu dalka dhigta doonayo markii uu soo baxay ayaa Soomaaliya waxaa la safan adduunka guud ahaan iyo eedaha caalamiga ah Masarna walaal dhow oo iskaashi naga dhexeeya oo baahi badan aanu qabno garabkeeda ayay ahayd saasaa dowladdu ama madaxweynuhu ku yimid
way maadaama aad madaxweynaha la socotay su-aasha waan ku weydiinayaa wax xiriir oo dhex maray hoggaanka Soomaaliya iyo hoggaanka Itoobiya intii arrintan ay bilaabantay January 1st wixii ka dambeeyey oo arrinta ku saabsan ma jiri ama isku dayo dhex maray labada dowladood inay safkarad ka gaadhaan ama xaliyaan
walaalow haba yaraatee wax xiriir ah oo labada dal dhex maray ma jirin waxaana arrintaas ka imaanaya dhanka dhankeena Soomaali ahaan ayuu ka imaanayay waayo Itoobiya waxa ay samaysay waxaa adkaan doonto waqti dheerna qaadan doonto xaaladda 1970kii bishii 12aad sanadii 2023ka inay ku laabato waa arrinta ku aadan Soomaaliya iyo Itoobiya ku dhexay haddii Itoobiya ay ka laabato arrinkan oo bishii xataa ka laabatana dhaawaca xiriirka labada dal gaaray ama dareenka bulshada Soomaalida ay ka qaaday Itoobiya waxay noqon doontaa wax dhayidiisa waqti aad iyo aad iyo aad u dheer ay qaadato sidaas daraadeed waxaan qof kasta oo Soomaaliya sheegaa wax xiriir ah oo Soomaaliya iyo Itoobiya dhex maray ee la xiriira arrintii ay ku dhawaaqeen kowdii bisha tan aan ku jirro bal xabiir aatay ma jiran suday يبالك كله يفرمه وايس كجرا لا ويجرا لكن فرمها دولة الصومالي مال موقف يكتاعن تهيوا اه توبي هرت مرك هره وين وحاي كنا واقعي اي كلامته وشان الدرنا قرقد اي سعيد اي كلامته ويوصل لامته اشي سيد عالم جاه وصل لامته عند الرسولان وصل لامته اي دوحة وقرن اي جودة وحاء وقرن ويلان نشك وحاء وقرن اي عديسه إن دولة حدود لي قانا لقيتا أي سنة هين وها يوبا هات أدخل أوبا هات ضل خير يوبا هات ضل حدث كل زعير وقصة وقصة أبي إرتري هنا بالصومالي هنا بالسودان هنا جاهز دلادي نروح على أي شيء كرا أبو حلقة وضحل كرمها وحل يسخد جيد كرا ولا يسخد دفاع ودول ضل ضل خير يسخد دفاع أي أي أخذ لنا أي وحكم قد لنا أي ما نجر
وهي دين الصومالي لأن هو سفكرت كان لك شيء توبية iyagu waxay leeyihiin Soomaaliya kama aanan midahayn 30 iyo dheeraadkii sanad la soo dhaafay dawladdeeda gaarkaan lahayn doorashooyinkeygan qabsanay wadan gaar oo madax banaani raadinayaanahay sisterna oo isheegnaysi de bayaane u sheegay dawladda Soomaaliya way ka warqabtay mowqifkooda heshiisii horan galeeyeen tusaale waxa uu soo qaadanayaa heshiiskii DP Well Berbera lala galay hadan ka galay kan maxaynaad u gali kare jawaabtaada
walaal maafka adduunka marka aad soo qabatid waxaa ku yaala dal Soomaaliya la yiraahdo xuduud la leh Djibouti iyo Kenya Ethiopia iyo badweynta India Babel Mandab ma jiro waddan kale oo ka baxsan xuduudaas la yaqaano waddan ku dhex jiro oo madax banaan oo UN ta laga yaqaano Midowga Afrika laga yaqaano jaamacadda carabta laga yaqaano ururka islaamka laga yaqaano igad laga yaqaano East African Community laga yaqaano taas waa mid dalku hadii aan qowsaas yahay midnimadiisa iyo inaan lagu xadgudbin waa waxa dawladdu ay shuruud ay ka sameysay taas waa mid midda ah waxaan ku ilaadaa heshiiska kale la galay heshiiska dawladda Soomaaliya waxa sharci u ahaa haday oo galay wixii ganacsi ah iyo wixii horumar in la sameyn karo laakiin hadii jeeraale la ogaado ad kasto oo wax sax ah tagto inay wax ay waafajiso shuruucda iyo qawaaniinta dawladda dhexe ee Soomaaliya ay leedahay baarlamaanka mowqifkiisu waa ku cad yahay xataa heshiisii hore iyo kuwa dambaba inay ku saleysan doonaan waxyaabaha muhiimka ah qaranimada Soomaaliya in looga dabeynayo dawladda Soomaaliya baarlamaanka in la marsiiyo ay qasabta
wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo uu rami Harun Macruuf degistiyal waxaa naga xusuusinaha inaan la xiriirnay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed balse aanay weli noo suurtagelin inaan wareysi la yeelano haddii ay noo suurtagashana waxaan idin soo siin doonaa idaacadeena soo socda hase yeeshee Soomaaliland iyo Itoobiya ba waxay hore si weyn ugu difaaceen isafgaradkaasi lagu gaaray Addis Ababa kowdii bishan ee dhigayay in Itoobiya ay aqoonsato Soomaaliland halka Soomaalilandna ay ka kireynayso Itoobiya dhul badeed 20 kilometir ah waa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Soomaaliland warsaxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay ka soo horjeedo faragelin dibadeed warsaxaafadeedkan ayaa Soomaaliland ay ku sheegtay in ay si weyn u qadarinayso xiriirka taariikhiga ah ee la leedahay Masar ayna garowsan tahay walaaca Masar ee deganaanshaha gobolka Geeska Afrika hase yeeshee marka laga hadlayo dhacdooyinkii dhowaan soo kordhay waxaan ku celinaynaa in ay sida ay Soomaaliland uga go'an tahay in arrimaha gobolka lagu xaliyo wadahadal iyo iskaashi marka ay noqoto isafgaradkii dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliland waxaan ku celinaynaa sida weyn ee aan uga soo horjeedno fargelin dibadda ah ayaa lagu sheegay warsaxaafadeedka ka soo baxay Soomaaliland maanta dhinaca kalena la taliyaha amniga qaranka ee Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa shalay ku qoray bartiisa X oo horey loo oran jiray Twitterka hadal u eg in uu jawaab u ahaa hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Masar Cabdi Fattax Sisi qoraalkaasi ayaa Ridwaan Xuseen ku sheegay in isafgaradka Itoobiya la saxiixatay Soomaaliland uu yahay heshiis iskaashi iyo wax wada qabsi oo Itoobiya marin u siinaya badda kuna salaysan ujeedooyinka ganacsi ma aha sida uu sheegay dhul aan goosanayno ama aan la wareegayno madax banaanida wadan ee dhulkaasi ayuu yiri Ridwaan Xuseen wuxuu sheegay in jirayaasha qaarkood oo aan taageero badan siinin Soomaaliya waqtigii ay baahnayd ay isku dayayaan in ay isku muujiyaan inay yihiin saaxiibo dhab ah sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu intaas ku daray in waxa jirayaasha wada in ay aanay ahayn saaxiibtinimo ay u hayaan Soomaaliya balse ay tahay cadaawad ay u qabaan Itoobiya sida uu hadalka u dhigay. Waxana uu sheegay in Itoobiya ay jeclaan lahayd inay macaamiil la sameyso dhammaan deriskeeda iyadoo ujeedadu tahay iskaashi si loo kobciyo isdhexgal waafi ah oo gobolka ka dhaca. Waxaana intaasi ku daray la taliyaha madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Itoobiya in ay si weyn u aaminsan yihiin in wadahadallada oo sii socda ay ka wanaagsan yihiin warar qoraallo ah oo lasoo saaray ama saxaafadda la isku marinayo. Dhinaca kale, bannaanbax kooban oo laga soo horjeeday safgaradkan ay gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa shalay ka dhacay fagaaraha ka soo horjeeda safaaradda ay dowladda Itoobiya ku leedahay boqortooyada Britain ee magaalada London. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan kasoo diray London.
Dadkan ayaa isugu soo baxay fagaaraha ka soo horjeeda safaaradda ay Itoobiya ku leedahay magaalada London. Waxa ay qaar ka mid ah ka yimaadeen magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan tahay sida Bristol, waxa aanay ka dibad baxayeen heshiiska isfahan ee Itoobiya iyo Soomaaliland. Dadkan ayaa waxa ay siteen boorar ay ku qoran yihiin Itoobiya ha joojiso xadgudubka badda Soomaaliya ii maaha iyo Soomaaliya Soomaali ayaa leh. Waa kuwan qaar ka mid a dadkii dibad baxayay oo ku bilaabaya magacooda iyo halka ay ka yimaadeen.
بسم الله الرحمن الرحيم ان اني وا غوديغا قبان قاوده بريستول ان وحان هلكان او ايماناي مغالده لندن انان كومو دهارادنو ان سفارده ايتوبيا هورتيدا ان انغا او ديدن دمعان قرعان ايتوبيا اي ربتو اني بدينا اي دولكينا سي فودود او رنتي ان انان اهين واخ لوو هيشيي اي كو قادتو ان سوماليا مانتي sidii hore ee ahayd ma aha dalkeena taaka kamid ah in la qaato diyaar umanihi. Waxaan halkan u imaanay inaan shucuurteena ku muujino difaacida qaranimada madax banaanida Soomaaliya.
Aniga oo magacaygu yahay Marin Xaaji Jaabiri, kamida dadka shacabka oo ka yimid magaalada Bristol oo u yimid mudaaharaadkii London ka dhacayay oo looga soo horjeeday damaca Itoobiya ay badayada damacisay. Waxaan halkan u nimid inaan taageero buuxa aan la garab taagannahay dowladayada mowqifkeeda ah inay badayada aan dagaal ka xigno.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku salaamay wariyaheena Cabdixafiid anigoo ah Ruqyo Yalaxow oo ku sugan London xaafadda Fulham. Waqtigan la joogo annagoo aad u fara badan maanta waxaan isugu soo baxnay bannaanbax aad u weyn oo looga soo horjeeda safaaradda Itoobiya abbey wixii uu sameeyay isku daygii ayaan ka dhiidinay calaamadkayna qaadanay boorarkayna qaadanay safaaradda irideediyan hadda joognaa.
Iyada oo ay sida ay sheegeen dadka qabanqaabiyay dibadbaxa aanay iman dad badan oo ay filayeen, laakiin waa la dareemayay in ay dad Soomaaliyeed ku dibadbaxayeen safaaradda kasoo ku taalla magaalada London ee Itoobiya. Safaaradda Itoobiya ku leedahay magaalada London oo aan xidhiidh dhinaca telefoonka ah la sameeyey ayaa ii sheegay in ay kusoo noqon doonaan idaacadda V O A da marka ay diyaar yihiin. Dowladda Soomaaliya ayaa ilaa kowdii bishii Janaayo ee aynu ku jirno heshiiskan iskala safkarada ay saxeexeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi waxa ay qaaday tallaabooyin diblomaasi oo ay ku diidan tahay heshiiskan safgarad. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa dib ugu celiyay golaha guurtida Soomaaliland xeerarkii isku sidkayay doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xamse Cali Jeesto.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dib ugu celiyay golaha guurtida xeerarkii isku sidkan ee doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada. Warqadu ku saxiixan yahay madaxweyne Biixi oo nuqul ka mid ah warbaahinta heshay ayaa waxaa lagu socodsiiyey guddoomiyaha golaha guurtida Salaban Maxamuud Aadan. Kiista kale waxaa la ogeysiiyey guddoomiyaha golaha wakiilada Yaasin Xaaji Maxamuud Faratoon iyo guddoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan Aadan Xaaji Cali. xisbiyada mucaaradka ayaa ila hadda ka hadal soo celinta xeerkan madaxweynuhu ku soo celiyay golaha guurtida. Xamse Cali Jeesto, VOA Hargeysa.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii ilaysta VOA, waxaynu socodsiinayaa Maxamed Olaad Xasan. kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegeysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga. kadib laba isku day oo hore oo guul daraystay sanadkii 2012 iyo 2019, soomaaliya waxay kama dambaystii si rasmi ugu biirtay dalalka ku boobay dalada dhaqaalaha ee bariga afrika ee lasoo gaabiyo EAC 24-kii bishii November, iyadoo heshiiska ku biirista ururka na saxiixday bartamihii bishii ina dhaaftay ee December 2023. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku biirista soomaaliya ee EAC ku tilmaamay mid taariikhi ah iyo rajo u soo iftiintay soomaaliya iyo shacabkeeda. EAC oo la aasaasay sanadkii 2000 ayaa si weyn loogu yaqaan mid ka mid ah daladaha dhaqaale ee qaaradda afrika, iyagoo leh midow dhinaca socdaalka ah iyo suuq guud, inkastoo qorsho ay dalalkan ka lahaayeen inay ku yeeshaan lacag mid ah sanadkan 2014-ka dib loogu riixay 2013-ka. koorinta aysan soomaaliya ku biirin waxaa daladan ku jiray 7 waddan oo kala ah Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Rwanda, Suudaanta Koonfureed, Tanzania iyo Uganda. inkastoo ay soomaaliya soo dhaweysay ku biiristan, ayaa qaar ka mid ah dadka dhaqaalaha ka faallooda ay ku doodayaan marka la eego xaaladaha amni, dhaqaale iyo dowladnimo ee soomaaliya ay ku jirto ay wax ka badan waxa ay ka helayso ku weyn karto ku biirista daladan. Dr. Cabdisalaam Warsame waxa uu shahaadada sare ee PhD-da ku haystaa dhaqaalaha, waana bare jaamacadeed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Ortodka Soomaalida ganacsigood wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga traditionalka la yidhaaha, aan ku tiirsanayn mashiinada iyo casriga iyo aan la jaan qaadi karin ganacsiga casriga ah ee labor intense oo capital intensive la yidhaahdo, oo casriga ah oo dunida hadda kusii guuraya si shirkadu ay tartan ahaan suuq u joogi karaan, suuqana macna ka sameeyaan wax soo saar kara ay maarta u joogteeyaan. soomaaliya marka dadkeedu waa dad dukaanada iyo calalada iyo madarka iyo electronic dibadaha laga keena geeya waaye, waddan warshada laho unto warshada leeyahay wax uu gudaha kasoo saaro wadamada kiina maaha waxyaaba yari east africadan geeya. fursadahaasi annakana wanaga xitay markaa dadka waxay noqon doonaan wax soo saarayaal iyo isticmaalayaal. soomaaliya markinteeda badan consumer bay ka noqon doontaa suuqaas.
Ali Maxamed Cusmaan oo bartay dhaqaalaha in muddo ahna ka shaqaynayay arrimaha dhaqaalaha ayaa ka mid ah dhaqaaliyahanada ay u muuqdaan caqabadaha soomaaliya kasoo wajihi kara ku biirista daladan.
waxaa ka mid ah in fardooyinka oo kale iyo suuqyada iyo lacagaha iyo waxaas oo dhan laga midoobo, taasina soomaaliya maadaama waddan dhaqaalihiisu uu yahay wadamada east africa ugu hooseeya uu yahay, waxay keeni kartaa in domination lagu sameeyo dhaqaalaha, shaqaalaha oo kale iyo suuqyada iyo wixii oo dhan oo aan daraftiis garabnayn in badan aan laga soo shaqaynin domination lagu sameeyo. dad ahaan waa laga tiro badan yahay, dhaqaale ahaan waa laga xoogan yahay, dhinacyada dhaqaalaha saameyn qaban oo noocaas ay ku yeelan kartaa. sidoo kale markaan fiirino dhinaca political federation waxaa la yidhaaha jiro oo soomaaliya la rabo go-aano mawaaqif isku mid ah inay ay ururku isla qaato, taasina waxay keeni kartaa soomaaliya maadaama siyaasad ahaan aad aysan u kobaxsanayn in waxyaabaha qaar ay dhibaato ay ku noqdaan.
Dr. Maxamed Cusmaan Maxamuud, la taliyaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha qaranka, aana xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaran ee xafiiska madaxweynaha, ayaa ka warramaya baahida keentay xilligan in Soomaaliya ay ku biirto dalada dhaqaalaha ee dalalka bariga afrika ee EAC.
waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaal Maxamed Colaad, aad baad mahadsan tahay, waana kaga mahadnaqaya inaad ila soo xiriirtay. waxaan kalan bogaadinayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda Voice of America, la-aanteeda afka soomaaliga, sidoo kale dhegeystayaasha sharaftan ee soomaaliyeedna waan salaamayaa. labada kunnadii iyo wixii ka horreeyey iyo awaakhirkii sagaashameeyadii waxaa aada looga hadli jiray globalization. globalization waxa weeyaan adduunku inuu cawlama carabiga ku yidhaahda, إن الدنيا هل تقول يسكون غطوا ده ترى يسوف فرانتو تادي بعدين بكي يمد أو حكي يمد دبعتين هاي كمبريا وهاين وقلبات كاية بريغان سوقي أي حافية سوق دي ودمدي سبارك لها سيدوك لا وحا سوكر دي على هذه عالم كاية COVID-19 كي هو دي سوعد كي أتكيي والله سوق الناس دي يقاليو بي محالي لهذا شلالك صوماليا مركي ودقالكي يوكرينيو راشك وقرحي COVID-19 كي دبعتين بدنبوكين دي تانا أدوية محوشي ستي وحلي لها دي in and globalize la samayo deetada oo afartii shantii dalay isku gobala iyagu isku xidmaano oo ayagu ay waxay isdaafsan karaan isdaafsadaan tawo qodob sidoo kale aragtida midowga afrika ee 2023 ayaa waxay u taagantahay in dhaqaalaha afrika la isdhex gidiyo ee soo furfuro dadweynaha afrika la isticmaalaan in sidoo kale sida la socono suuqa farta ee afrika ayaa la sameeyay kaas oo imi ka hawl galka hawshiisa bilaabtay ee Soomaaliyana ay doonayso inay xubin في العون كان قلت لابد يكون يدحين إيوه سدحت أختي في عم بكلمة مركا أنا وحنا يجينا مستقبل كافو
دكتور محمد عثمان أيان ويدي وحاي سومالي كسائر كرتو هالشيء كان
وحاي سومالي أتسوه ليسا وأي وفر ميسا هنا يوح كي يبيسو وحنا كي يبسطو سدح بقولي كنت مليون بابليشن جارية تسوق جارية تا وحاي سومالي وسين ليسا هنا يبيسنس كودا يب كودا وكرو إيوه معامل فربدن هلية lugumada shanayo quraayti ee maxaa leeyahay kapitaalka Soomaalida waxaan ognahay Soomaalidu inay dad fara badan oo Soomaali ah inay xiriir ganacsi wanaagsan iyo maalgashi u kala dhaxay wadamada khaliijka iyo islaamka iyo dunida Aasiya marka dhaqaalaha Soomaali waxay noqonaysaa investment hub yani waxay noqonaysaa xarun ay ku soo ururaan maalgelin fara badan iyo maalgashadayaal kuwa oo daneenaya maxaa leeyahay inay u gudbaan 300 iyo 100 milyan Soomaali waxay ka faa'iidi kartaa isu socodka dadka iyo ganacsiga maxalli ah oo ogeyd dadka Soomaalidu inay aad uga shaqeeyaan gobolka Bariga Afrika lacag fara badan looga qaado fiisayaal iyo canshuur iyo loola macaamilada ajnabiya waxyaabaha soo idil meesha way ka baxayaan sidoo kale isu gudubka ganacsiga oo fududaanaya deyma lagu soo qaata ama waxa inta badan deyma lagu soo qaata deynta marka adigu القرى إن أول حاجة وكشوف حكفوا إن أدين كنت ضبطنا سؤالنا كل هذه أن دوين الترين سكون حرية كسمائي إلا بوساسو لأنه وقت ده بنو قادة نساء أما بوساسو إلا محلي هذا قريب كرودر كبير يعني وقت ده بنو قادة نساء إن محلي هذا عن أريت عصامينه لكن مركع أن تضبطنا هاي oo aan idaano waxa uu nahay 100 million ee tareen Kinshasa Kigali Kampala Kisumu Kismayo ilaa deg infact adey yani fursad aad fiican tahay fursad fiican weeye waxa kale oo faa'iido nagu jirtaa waxaan helayna investment direct ah maalgelin toos ah inaynu helno waayo dad fara badan baa boosaaso iyo Hargeysa iyo Muqdisho iyo maxay jiraa Bayraba iyo Kismayo shirkado badan baa ka bulaali doona oo doonaya maadaama Soomaaliya suuqa weyn ay ku jirto inay dadka Soomaalida wax la wax ku darsadaan oo si ay marka ay chaanis ugu helaan suuqa inay galaan marka faa'iido badan ba jirta inagu waa lana soo eediyaa
Dr. Maxamed Cismaan ayaa meesha ka saaraya walaac laga qabo saameynta ku biirista Soomaaliya ee daladan gaar ahaan madaxbanaanida iyo qaranimada iyo isu socodka dadka iyo hantida
waxa ugu muhiimsan ee bulshada Afrika hagaaya waxa weeyaan waa mucaahadada ama heshiiska ay ku dhisan tahay heshiiska ay ku dhisan tahay waxa Google dig waa laba article article kali haad iyo kan todobaad kali haad wuxuu oranayaa mabaadi'da aasaasiga ee bulshada waxa kowka ah in la isaamino rabitaan siyaasi inuu jiro dal la qasbiyo ma jiro iyo sovereign equality in dalalku iyago madax banaan ay siman yihiin sinaan xagga madax banaanida bimacna waxa weeyaan ma jirayso dal la liqayo oo dee la qaadanayo oo la tagay ma jirto kan labaad oo isla qodobka wuxuu oranayaa si nabad in lagu wada noolaado iyo daris wanaag wixii culaado yimaadana si nabad in lagu xaliyo dowladnimo wanaag in lagu wada shaqeeyo isla xisaabtanka cadaaladda bulshada fursadaha si siman loo qabsado maxaa la yiraahdaa in maxaa la yiraahdaa xuquuqul insaanka la ilaaliyo arrimahaas oo idil waxa kale oo aad muhiim u ah in wixii khayraad oo laga faa'iido magacan ilaa magacan bariga Afrika waa lagu wada biiray waxba lagu soo heli doona in si siman loo qaybsado arinta oo aad ka loo bunbuuliyo oo aad looga hadlo walwalka bulshada iyada ku abuureysa waa arinta common market ka idhaan oo dadka iyo waxa soconaya iyo hantida dadka qaar baa waxay u fasireen in malaayiin Soomaali ay malaayiin afrikaan ay ku ayi maxaa jiraa wadamada jaarka wadamada aan jaarka nahay ka imanayay in soo aan caafin doonaan waxaan ugu bishaareynaya heerka bariga afrika wuxuu sheegayaa dal kamid dalalka in aan joogi karin muddo 6 bilood wax ka badan in aan joogi karin hadda joogayso waa inaad samaysataa work permit ama maxaa jiraa iqaamada amal ama iqaamada shaqo isamarhaantaana license aad qaadataa aad wadanka maxaa jiraa kamid ahataa ama marka aad maxaa jiraa shirkadaha wadanka ka shaqeysta kamid qotaa cashuun laga qaada
Dr. Bashir Muuse Sheikh Cali oo ka tirsan jaamacadka cilmi baarista ee Heritage oo uu kala shaqeeyo arrimaha sharciiga doktorku waxa uu shahaadada sare ee PhD da uu ka qaatay jaamacadda Georgetown University ee magaalada Washington waxa kale oo shahaado dhinaca sharciiga ah uu ka haystaa jaamacadda George State ee magaalada Atlanta gobolka Georgia ee dalka Mareykanka bishii November ee sanadkii tagay ayuu qoray daraasad ay Heritage ka soo saartay arinta kubirista Soomaaliya ee dalada EAC waxaan ugu horeyn weydiyay in la joogo waqtigii ay Soomaaliya ku biir lahayd bulshada bariga Afrika iyo waxa uu ku saleeyay daraasadiisa
Maxamed Waq Salaamay aad ayaa u mahadsantahay inaad ugu soo dhaweysay barnaamijkaada anigu su'aasha ah Soomaaliya ma ku biirtaa bulshada bariga Afrika aniga waxa ay ila tahay su'aashaasi waa su'aal siyaasadeed oo siyaasada guud ee ka dambeysa in Soomaaliya ay ku biirto bulshada bariga Afrika waxa iska leh dadka sameeya siyaasada guud ee wadanka oo hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh dowladdana ma u shaqeeyo mana ka qayb gelin wada hadal la xiriira bulshada bariga Afrika marka aan qorayay reportkaana ma la tashanin qof ka mid ah maamulka wadanka iyo dawladda dadkii oo la tashabay ahaayeen dadka kamid ah macadka Heritage Institute sidaa darteed aniga ma la jiro mana ka soo horjeedo in Soomaaliya ay ku biirto bariga Afrika siyaasad ahaan laakiin in adduunka ay u socoto inay noqoto bulshooyin isku xiran ganacsi ahaan waa mid la wada ogyahay oo haddii aad fiirisid Europe iyo Afrika iyo maxalli jir Asia waxay u sameysmeen bulshooyin oo isu furan oo ganacsi wada sameeya sidaa darteed inaan isdaahno mala tartami karno adduunyada oo aan goon goosto aan ahaano aniga ma ila fiicna waxaa ila fiican aniga inaan aqbalno sida adduunyada ay u nooshahay oo aan ku dadaalno sidii aan ula tartami lahayn waxaa ila fiican inaan sameyno wixii aan samayn karno si aan uga qayb galno ku biiritaanka bulshada bariga Afrika si ay noogu shaqeyso annaga si aan sidaa u yeelnana waa inaan fahmnaa sida bulshadu ay u dhisan tahay sharciyadeeda iyo habraaceeda iyo sida aan uga qayb gali lahayn si ay u noqoto sida ugu tayada fiican Soomaaliya marka sidaa darteed ayaa aniga ugu isugu kalifay inaan qoro reportkan
Dr. Bashir Muuse ayaan weydiiyey bal inuu sharaxaad waafi ah ka bixiyo sida EAC ay u dhisan tahay gaar ahaan marxaladaha sharci iyo xeerar
bulshada bariga Afrika waxay u dhisan tahay afar marxaladood haddii aan ku mitaalno marxaladahaasiitu sidii guri daar ah oo la dhisaayo marxaladda koowaad waa aasaaska daarta waa aragtay markii daar la dhisaayo waxaa la qodaa god weyn oo lagu sameeyo aasaas weyn oo elika culayska tirada badan oo korka laga saari doono aasaaskaasi ama foundation guriga marka loo fiiriyo dhinaca bulshada bariga Afrika waxaa waaye waxa la yidhaahdo midowga customiska ama customs union la'aanteed aasaaska la'aantiis dhismuhu ma taagnaanayo sidoo kaleeto aasaaska customs unionis ama midowga customiska la'aantood bulshada ma taagnaanayso marka sidaa darteed marxaladda koowaad ee bulshada ama midowga customisku waa midda ugu muhiimsan bulshada waa tallaabada noogu horeysa oo aan samayn doono si aan u dhex galno bulshada waa in wadanka loo diyaariyaa si uu u yeesho customis oo la mid ah kuwa bariga Afrika ku yaala oo kaleeto ujeedada ka dambeysa midowga customiska ama customs union waxa waaye in customiska ku yaala Soomaaliya sida midda kootaal ka Soomaaliya ama Xamar ama Boosaaso ama Bergara meel kasta ay ku taalaba in loo maamulo waxna looga soo dejiyo waxna looga dhoofiyo sida loo maamulo waxna looga dejiyo waxna looga dhoofiyo degada Mombasa iyo Dar es Salaam tan kaleeto إن مدوغا كاستمسكو وحو كود سنيسين يهي لبا مبدأ مبدأ كود حوايا إن أنشورتا ألعابها تبدل لغا كينو بلشرة باريك أفريكا أو دن إسكو من نغلان مركا هدي تصالحان لغاسو ديجيو بابور منباسا أما دار السلام أما حمر وإن أنشورتا لغا لا إسكو نغلان إسكو مد إن مبدأ لبان لوحاوا إن أنشورها ألعابها دا بلشرة نحديدو ay soo weerarsato ama ku kala garastaana ay isku mid noqdaan marka waxa fahmaysa si labadaas in mabda'ba loo meel mariyo wax loo baahnaana shaqo aad u farabadan in laga sameeyo Soomaaliya oo dakadeeda iyo xaradkeeda ee leedahay in bariga Afrika oo ah Kenya kaliya hadda madama isin Ethiopia isin ka ahayn xulka ahayn in bariga Afrika bulshadeeda ee wa Kenya in hadkeeda waxa loo baahan yahay Kenya hadkeeda in loo in Soomaaliya ay sameeyso dhinaceeda in customs oo u habaysan sida customs-ka looga habeeyo dhinaca Kenya iyo meelaha kale ee geys in Bariga Afrika in borders ku ah in la create in la sameeyo wax la yiraahdo harmonized code ama code oo iswaafaqsan code kani waa code laga isticmaalo adduunka oo dhan in meel kasta oo ganacsi oo ka jiro waxa la isticmaalaa in code ama numbers ayaa lagu identify gareeyaa in alaabaha laga ganacsanayo waxa kale oo baahanahay in la sameeyo wax la yiraahdo rules of origin ama wax la yiraahdo xeerarka asalka u ah alaabta oo sheegaya waxa ka dhigaya alaab mid wadanka mid oo gudaha iyo mid banaanka waxa ka dhigaya waa sharciyo xeerarka arintan waa xeerar oo ah waa complex ah oo baahan in aad loo barto oo maxaa leeyahay wasaaradda ganacsigu ay dhaqan geliso oo shafarba ay ka sameyso marka ay dhamaato marxaladda koowaad oo midowga kastamka oo la sameeyay aas-aaski oo wadanku uu ka mid noqdo bulshada Bariga Afrika in marxaladda ku xigta oo aan gudbi karnaay waa marxalad leedahay common market ama suuq guud in wuxuu ku kordhiraa in wixii lagu sameeyay karay midowga kastamka wuxuu kordhiraa in dadka iyo in lacagtuba ay isee gudbi karaan xadadka wadamada in bulshada Bariga Afrika isee gudbi karaan dadqaqaas xorta ah oo ay alaabta iyo dadka iyo raasmaalku oo kala socon karaan meel kasta oo bulshada Bariga Afrika ay wixii keenay in ganacsiga Soomaaliya iyo ganacsiga Kenya oo hal ganacsi noqdo marka in waa garanay marka halka heerkaas la gaaro ee waxa noqonay sharciye farabadan oo shaqeeya si loo maamuli lahaa dadka iyo alaabaha socdaahi in wadanka uu sameeyay u baahnaane waa roob baahnaana in la sameeyo maxalada immigration laws oo maxalada dadka iska imaanaya Bariga Afrika imaanaya oo imaanaya Soomaaliya waxa noqonaya in loo dhiligeliyo si oo ka gidisan dadka imaanaya meelaha kale to marka waa arkaysaa laba Soomaaliya sharciyada dhanba wax badan ayaa ka bedelmaya marka aan gaarno heer aan ka qayb galno common market ka oo dad iyo xoolo iyo lacagba ay isee gudbi karaan freely in borders ka Soomaaliya iyo Bariga Afrika
Dr. Bashir, ayaa qaba in loo baahan yahay maxkamado fuliya sharciyada ganacsi haddii xitaa Soomaaliya ay fuliso dhammaan sharciyada iyo xeerarka EAC si dalka loo maalgashado?
Soomaaliya maadaama aanan lahayn maxkamado kala dhexgala wixii dhexmara ama khilaafaadka dhexmara dadka ganacsadayaasha oo magaalada jooga in sharciyadaas oo dhan xataa haddii aan buug ku qornaayo ma noqonayaan wax macno yeelanaya marka si aan u yeelno sharciye farabadan oo maxalliyada ganacsigeena hor u mariya oo keena dad dibadda jooga ee dhihi karaan Soomaaliya waa lacag waa gashan karnaa sababtoo ah waa naqaanaa sida aan u dhiirigelin lahayn haddii uu yimaado wax oo ah iskhilaaf haddii nikli yimaadaan si aan u dhahno waxaas oo dhan waxaan u baahanahay inaan yeelno maxkamado kala dhexgeli kara wixii iskhilaaf oo yimaada.
Waxaa jira walaac laga qabo in sharciyada bulshada Bariga Afrika ay saameyn ku yeeshaan sharciyada iyo dastuurka Soomaaliya. Dr. Bashir Muuse ayaan weydiiyey sida uu arko walaaca jira.
talaabada ugu horeysa waxa waaye heshiiska laftiisa inuu tixgeliyo oo baaskareeyo baarlamaanku si aan xubin u noqono. Markaan xubin noqono kadib ka bacdina heshiisku wuxuuna amraa haddii aan noqonayno xubin ka mid ah bulshada inaan sameyno, inaan qaadano sharciyada u yaala bulshada Bariga Afrika oo dhan oo annaga aan baaskareyno baarlamaankeena. Wuxuu kale oo na amraa annagoo ah xubin cusub in aan ka dhigno sharciga bulshada Bariga Afrika sharciga ugu sarreeya sharciyada Soomaaliya. Marka arrintaasito ama waxa layihahdaa waa supranational law, arrintaasito waa arrin oo dadka qaarkood aysan fahmin, laakiin aniga markaan fiiriyey Soomaaliya dastuurkeeda iyo sharciga bulshada Bariga Afrika, aniga wax problema oo leeyahay ma jirto. Sababtoo ah Soomaaliya dastuurkeedu wuxuu dhahaa marka laga reebo shariicada, sharciga ugu sarreeya Soomaaliya waa dastuurka itself. Marka sharciyada oo waddan kale oo baarlamaanka uu sameeyey oo dhanna waa inay la xiriiraan dastuurka laftiisa. Marka sharci kasta oo baarlamaanka u baaskareeyey ama ahaada sharci ay iska sameeyeen ama ahaada sharci uga yimid bulshada Bariga Afrika, waana ahaada sharci u hoggaansan dastuurka waddanka. Marka bulshada Bariga Afrika sharciyadoodu inay yihiin supranational oo ay yihiin ay ka koreeyaan sharciga waddanku, wax macna gooni ma sameeyso. Sababtoo ah waddanka sharciyadiisa oo dhan ha ahaato mid baarlamaanka uu sameeyey ama ahaato mid aan ka qaadanay bulshada Bariga Afrika, waa in ay waafaqsanaadaan dastuurka waddanka. Marka aniga dhibaato meel ahaan arrintaasito.
Dood kale oo aada looga keenay ku biirista Soomaaliya ee EAC ayaa ah in arrintan ay gorgortan gelin karto qaranimada iyo madax banaanida go'aamada siyaasadeed ee dalka. Dr. Bashiir, mar kale haynooga warramo.
Waa ognahay oo horta bulshada Bariga Afrika waxaa looga dayday EU ama European Union ee looga dayday, oo modalka aan isticmaalnay oo bulshada Bariga Afrika isticmaaleyso waxa waaye identical wuxuu u yahay kan European Union ka isticmaalayeen. Mida kale waxaan ognahay Europeaniska waxay ku qaadatay 42 sano in ay ku gudubto midowga customka oo ay gaarto midowga lacagta ama midowga xiriirkaasaad 42 sano. 1917-dii ayay Europeaniska waxay bilaabeen inay sameystaan midowga customka. 1919-dii ayay gaareen inay gaari karaan inay sameystaan midowga lacagta ama xiriirka oo siyaasadeedba isaysa karaan. Marka waxay ku qaadatay 42 sano. Waa ognahaa sidoo kaleeto in ummadaha ku nool Bariga Afrika ay isu xukumaan system oo uga yimid Europeaniska uga yimid laftooda. Marka haddii si loo fiiriyo Yurub waxa waaye macalimiinteeni marka ay noqoto dowladnimada casriga ah oo aan ka isticmaalno Bariga Afrika. Marka haddii ay Yurub qaadato 42 sano inay ku gudubto customs union oo ay gaarto heer ay political union ay sameysan karto, maxay kula tahay inay ku qaadanayso Bariga Afrika? Anigu waxay la tahay 42 sano maku gaarayno heer aan ku noqono Bariga Afrika ay ku noqoto hal bulsho oo hal siyaasad leh. Midda labaad oo aniga ila tahay inaysan baa ahayn wax laga walwala hadda in bulshada Bariga Afrika ay qaadato xornimadeen ay qaadato waxa waaye bulshada Bariga Afrika waxay isticmaashaa mabda' la yiraahdo principle of asymmetry. Principle of asymmetry waxa waaye wuxuu ogolaanaa waddan walba marka uu sameynayo isdhexgalka, marka uu sameynayo ama integrationka, marka uu sameynayo oo bulshada in uu sameeyo waxa uu rabo. Mabda'aasna waa mabda' oo Europeansku isticmaaleen oo haddii aan kuu sheego tusaale ahaan Britishku way diideen inay qaataan euro lacagtooda inay ka dhigtaan oo way diideen inay ka mid noqdaan monetary union oo EU way diideen. Sidoo kaleeto Norway iyo maxaliyada iyo Switzerland way diideen markay gaareen stageka oo single market ay gaareen, way diideen inay political union la sameystaan maxaliyada with EU. Marka Europe-na waxay isticmaaleysay principle of asymmetry
بريغ أفريكا وحلية هاي بلشتة بريغ أفريكا وحلية هاي بريسبل في السيمتري أو وضن برو حلو أقولي هاي إني يالاتو إني أقبشو إن استحقالك أي رفت عيدو مركا سوماليا مركي إن جارنو أفرتن كونتنسانو حدك بعدي مركي إن جارنو سنجل إن ماركت إن لغتو بلشتة بريغ أفريكا وحان قوان سكرنا إنا نقونا إنا كمين نقونا إن حريك سارسين أما أنا كمين نقونين mid kale waxa waye bulshada bar afrika in waxa uu sareeya in waxa waye wax la yiraahdo in the summit oo summit ku waxa waye meesha madaxweynayaashu ay joogan waa shiweynaha oo bulshada shiweynaha bulshada wuxuu ku shaqeeyaa system oo leeyahay in unanimity oo waxa waye waa in meena state na madaxweyni ay ku heshiiyaan waxa la sameynayo marka wadan looma khasb karo inuu wax sameeyo ayadoon madaxweynaha sidoodood in ku deeshiinin ma loo khasb karo marka hadii madaxweynuhu wada diidi kariya markan joogno ee consul ka bacdi hadii uu arkay inay sanoo fiicneen waa joojin kariya inaan ka mid noqono ina siyaasahan bulshada bariga afrika marka inta soo waxaad laga fiiriyo aniga waxay la tahay walwalka ah inay soomaaliya ay luminayso in qaranimadeeda hadii ku biirto bulshada bariga afrika inay tahay wax oo aan ahayn wax qaan gaari oo ay aan loo baahnayn hadda in laga walwalo oo aan ku focus kareyno inaan sameyno wax aan samey karno si aan uga noqono xubin taya leh aan u noqono bulshada bariga afrika
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay ku biirista soomaaliya ay dhowaan ku biirtay dalada dhaqaalaha ee bulshada bariga afrika caqabadaha ku geedaaman iyo walaaca laga qabo barnaamijka cudi uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaali.com ama boggayaga facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan inta aan mid la mida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta si wada jira u taageeray musharaxnimada xildhibaan fawsiye yuusuf xaaji aadan oo horeyna usoo noqotay wasiirkii arrimaha dibadda ee soomaaliya una sharaxan jagada guddoonka guddiga midnimada afrika warbixintan waxaa muqdisho inooga soo diray xasan kaafi qoyste
xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo baarlamaanka ka hor hadlay ayaa codsaday in xildhibaan fawsiya lagu taageero hankeeda ku aadan qabashada xilkaasi
wax yar waxaan rabaa inaan inta yaro aan ka garanhayo fawsi aan ka sheego xildhibaanada aan garanaynin sida loo sheegay waa diblomaasi waa wasiir iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen bay soo martay golahanay wax badan ku jirtay waa qoraa qof afaf badan yaqaana tacliintana hadda waad arkaysaen jaamacaddii ugu horreysay bay ay ku fikirtay inay asaasto marka waa marwo u qalanta tartami karta haysataa wax allaalo wixii qof bani aadama kariyeerihiisa iyo waayo aragnimadiisii marka waa idin salaamaya waa idinka codsanaya wasalaamu calaykum waraxmatullah
fawsiye yuusuf xaaji aadan ayaa ugu dambayntii xubnaha labada aqal u sheegtay muhiimadda ay qabashada jagadaasi soomaaliya u leedahay iyo sida ay iyadu ugu diyaarsan tahay khibrad ahaan
mawduucan hadda laga dhawaajiyey ee african union waa mid muhiimad weyn u leh soomaali iyo geeska afrika iyo afrikaba african union waxaa la asaasay 1963 isagoo african organization of african union la yidhaahdo laakiin 1990 baa sirta libiya lagu bedelo loo bedelay african union si loogala midigo european union haddii aynu dib ugu yaad noqono taariikhda soomaaliya weligeed kama noqon madax 16 sano u dambeeyeyna east africa iska lahayd laakiin 20 sano laakiin waxaa qaadatay region weeye ee central africa 16 sano ee qaadatay 4 south africa qaadatay east africa waxoogaa hadiyo jeer tartan isdhexyaaca ka dhici jiray saasaa looga qaadayay mar walba africa waa 5 region koonfur waqooyi east iyo west iyo centerka waana 50 dowladood oo ay ka mid tahay ugu dambeysay saxaraawiga hadda marooko iyo algeria isku haystaan innaga iska waa 14 dal innagaana leh sanadkan waqtigan weligeed soomaaliya ma qabanin maantana aad baa laynoogu dhagan nugul yahay waxaa kaloo jirta ma ka bixi karaa haa waan ka bixi karaa hadday tahay khibrad iyo jaamacadahan ka soo baxay waxaa ka mid ah johns hopkins jaamacadda layidhah maraykan waxaa ka dhameeyey masters ah international public policy exactly waxay African Union qabato marka shaqada waa ka bixi kara mana ku ceebobi doonta Soomaaliya si weyn bay nooga bixi karaa waliba aynu leen garayn karaa Afrikaana kor u qaadi karaa
Hassan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
markana dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay
Shira, I don't سجل دلي يتقنق حولا درارون سيداتي دوشات فلونجي درارون سيداتي دوشات فلونجي
iska seen ku soo gabagabeynna baahinta idaacadeed oo si toos ah inkii manasalanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulan dambe waa dhamaan baahda lanta af Soomaaliga VOA ee la sidaas iyo nabadgelyo.